mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Tombele bino mpoko ilamu bisika biso bozwami mpe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili lo ezali bongo sango na biso na lokota la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Fatou Makala la Yumasi, Lionel Gaima na PJ Elliott bazali bongo o nzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango sango ya mokili lo epesa melibino na Marius Mohunga. Boka sango tombele bino mpoko elelo. Lelo ezali bongo mokolo moye molongo mobimba mokundulaka radio tompe journée mondiale de la radio. C'est kama soudi apesaki maloba na Patrick Muyaya molobeli ya mbula matali ya RDC mpe mopanzi sango ya kala.
Non, les lots ont célébré journée radio na Esengo parce que radio ça, je pense que Nambo Kanito et Abiso, c'est les médias les plus suivis.
Batokoleka zomi na mibale babo mami obutu boleki na mboka Otomaber na territoire ya Irumu o etuka ya Ituri. Erikas Mwishi ya kopesa biso bulayi wasango uto beni.
Mitano bakufaki na kati ya ba population bakufaki toza na mwasi moko ya ba pigme mama oyo azalaki ya fen ye pe aza na kati ya ba o bakufaki.
Bo mikolo miso mia yambo tukusikisa bongo manaka mabiso ya mokolo mwalelo na manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango. Tala masolo to bombeli bino o mokolo mwalelo tokolanda nyonso wana na bulai na sima mwa ngonga moke kasi liboso ete tokoma kuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Sango.
Denis Mukwege, prix Nobel ya kimia Sengi na bayi molongo kopesa itumbu esengeli na bikolo Rwanda pe Uganda pona misungi bazali kopesa na basimba minduki ba M23 baye bazali kozwa na mampinga mabango bana bake na liyebisi ya binisi Dr. Denis Mukwege asakoli ete alindisi makasi maba nganga mayele ba ONU baye babimisa ki mikolo mileki mukanda asakoli ete wuto sanza ya motoba ya mobu muleki mampinga gama 1-23 makotisa ki bana bake na kati na babundi bayango mingi mingi na territoire ya Rutshuru, Masisi, Walikale pe Lubero. Ministre d'Etat wazali pe ministre ya mambi Mansembo pe garde de Sceaux Rose Mutombo Kiese azala ki lelo na boloko ya monene ya makala ipayo wapi akambi milulu ya bobinisami na bakangemi kolekan kamamitano bakangemi baye batikani basi kolekisantango eye sengela ki kosala na boloko pe ba binisami na lolenge losengelami. Kasi mama Rose Mutombo asakoli ete bato baike baye bazwami na boloko ya matala ezali po bazwa nanute mbano ya suka yango asenge na bazuzi kosala na lombango penza po na kokata etumbu ya moko moko na tina ya kopesa basusu kati na bango botikami. Mibu libwa mileki wuto liwa ya Langanzembo King Tester Emeneya oyo atika biso omokolo mwa le 13 février ya mobu 2014 na Engumba Paris na Ecole France. King Tester Emeneya oyo azalaka na mibu tukumitano na sambo azalaka moko na ba Langanzembo banene ya Ecole Congo Demokratika bisika biike lokola na kikwite sika abotama pe na Lubumbashi epai ya tanga na kilasi ya likolo misa misala maki pona kukundula bomoyi bwaye. Midulu miambala libwa ya festivala amani ni kangi bikuke bia yango lelo na Ngumba Bukavu na Sud Kivu kolanda batobaike baye bazwa kiesika o midulu miye ata kompela ekasi emekaki ko bebisa yango kasi manso masala maki malamu pe bato baike bazalaki mwa na esika yango pe basepelaki mpona mobu moye festival eye yamani cheki mayele makasi na mayematali kopesa lokumu na misala ya mombongo ya bamama pe ya bilenge basi. Batu koleka zomi na misato babo mamaki lobi loleki na baye bamulani kozala basimba minduki balingomba kodeko na mboka Mongwalu eye ezwami na ba kilometre tuku mwambe na mitano na Engumba Bunia na etuka ya Ituri kolanda bafandi babisika biye batu baike bazoki samite basimba minduki baye bayibi biloko nzike ya motuya ya bafandi. kaka na ituka ya Ituri bato moto baba bumami pe ndako koleka kama mibale ezikisami na bayeba munani kozala basimba minduki bakodeko umokolo mwamposo na mboka kokwe pe akwe na territoire ya Djugu kolanda bafandi babisika biye bafandi bayike bakini bisika biye pe mboka etikali polele pona bubangi ya bitumba société civile ya ituka esengi na mbula matari kozala manso pona kozungisa kimya na bisika kabiye pe sakoli ete ezali komona mpasi kotala lulenge bitumba bizongeli kati na basimba minduki ya bisika biye eye ekoki kopesa nkokoso makasi na mabongisi na mapona mima zali koya na ekolo Congo Demokratika. Bitumba bizongeli lisusu makasi lelo kati na mampinga ma ekolo Congo Demokratika FRDC na batumbuki ba M23 na sekteur ya Makambo na pene kilometre ya Zomi na mboka Sake na territoire ya Masisi na ituka ya Nord Kivu kolanda bafandi ba cheferi ya Bahunde na Bashali mampinga la FRDC ma bwaki ba bombe zinzike lobiloleki na mboka Kausa eye ezwami na group ma ya Kaende mpona bango mpinga ma FRDC mazali kupusana pe kuzwa mboka nzike eyezwami na sekteur ya Kingi. Ekolo Chine ezali kufunda ekolo Amerika ete esi esala misala ya kutinda biloko ya pema to balon ya mayuya tope ya espionage likolo ya ekolo Chine mbala koleka zomi omubu moleki na 2022 kasi ekolo Amerika esakoli ete ezali ya lokuta bofunda miboye bwa ekolo Chine bosalami sima na ekolo Amerika kopanza eloko ya pema ya ekolo Chine ezalaki na mapata malikolo ya Amerika mikolo mileki wuto bopanzi bwa eloko ya pema ena biloko misusu bimonanaki te na likolo ya mapata ya ekolo Amerika pe Canada pe bipanzanamaki na mampinga ma Amerika pe na mayema Canada kino sika iyebani nanu te soki biloko biye misusu bizali nini tenza pe biwutaki wapi.
Merci mingi Edi Sango ezalaki bongo ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Toko banda bongo ba sango na biso mokolo mwalelo na radio lelo ezali bongo mokolo moye molongo mobimba mokundulaka radio tompe journée mondiale de la radio tolanda lengekani mokolo moye mokundulami na engumba Kinshasa na ekolo Congo Démocratique na Seka Masudi
na mokolo moye topesa ki maloba na monobeli ya mbula matari ya ekolo Congo Démocratique oyo atali mambi mabami diampe azalaka mopandi sango Patrick Muyaya.
Non, les notes célébrées journée radio na Esengo parce que radio ça je pense que na mboka neto ya biso c'est les médias les plus suivis. Parce que malgré au moins les lots pression bah réseaux sociaux na ma télévision genre ma casse un tout au bout ça n'a pas d'origine. Ah on a RTNC les lots à qui clôture. Ah il y a ma journée pour couverture et c'est bah là qu'il faut l'enregistrer dans mon salon là. Bah quand ils sont venus sur bas ça la radio. Bah y est bah qui bangou des bah congolais bah l'andaraning. Et bah s'assurer toujours bah zoom et ma message au y a besoin le pour mes malicieux. Na bah tant au tous en angoy à bitumba na est tous à la bomoko. Et tout ça la nyoso au Congo et non à bitumba. Non, par rapport à la radio, il faut radio comme Aneti TV. Parce que la radio est en Mokili, la journaliste radio est comme appelé la star de télévision. C'est aussi cela le modernisme. Et Tobanda qui nous sala on a déjà à la télévision nationale avec la direction générale.
Toza Kimpegi Lubaya Anna-Marie Odia, Oya Bandi Moussala Mouye, Kubanda Boumoua Laboye, Kimena Tangoyo, Asali, Mboula, Tukumi bale na minei na Mosala Moye na Radio Télévision Nationale Congolaise. Tolanda.
Je suis directeur de la production française dans RTC2 Radio de Développement. En même temps, il est venu comme assistant au radio dans le cabinet à DG. Donc, nous allons dans la production. Nous allons dans le journalisme, bien que dans le journalisme de formation, dans la production de l'émission en français. La radio, c'est vraiment le meilleur instrument. Moi, dans le bosseau, il y a des médias. Télévision, ça, deuxième. La histoire, il y a création, il y a des médias, c'est d'abord pour la radio. L'histoire. Télégraphie et puis radio et puis télévision plus tard. Donc c'est la fille aînée de la télévision.
Donc radio et monde des alliés pendant il faut essengeli.
Oui, c'est-à-dire la radio est un instrument. Essengeli va trouver dans ta radio. Ça là par exemple tout soit aveugle. Aveugle sans se taper. À côté la télévision qui a pour la radio. La tour va faire la bamboka. La guerre aujourd'hui. La tour n'a pas radio. Par la télévision aussi. Ça radio. Donc la radio est toujours présente et ça me dit la chose. Pour battre la radio. Il y a mon collanti, c'est net au bout de tout ça. Courant est actif. Panneau solaire est poussé. Ingénieur est poussé. Il y a un petit peu de la radio, il y a une batterie, il y a un peu de la nouvelle la radio.
Ou ta Kinshasa, c'est ça pour la VOA Lingala.
Bozali Kolanda Sanga Mokili, l'on a la voix de l'Amérique, Kuto, Washington DC. Bato koleka zomi na mibale ba bomami obutu boliki na mboka Otomaber na territoire ya Irumu etuka ya Ituri pe na mabelenga na nzela ya Beni Bunia o etuka ya Nord Kivu basimba binduki ba ADF nde ba fundami kozala sima ya bobomi boye to na sango yango uto Beni na Erika Smushi.
Mpona lingomba liye libundi la kamakuki mabumoto ya Irumu kilonzela ya Beni Bunia, CRDH Convention pour le respect des droits de l'homme, ezali ba ADF nde babomi bato. Tuzwa kinanzela ya singa, mukambi ya CRDH, Christophe Mnyanderu.
Bila o kuzwa na ngwe za kaka 12 personnes o ba kufaki na ba inkersiwana na kote ya Mambelenga, batu donke... ba tumbukiwe ya ADF ba bumaki 7 personnes na kote ya chef donc na kote ya village ya Otomaber na place o babenga kango apakolu e batu mitanu ba kufaki na kati ya ba population ba kufaki toza na mwasi moko ya ba pigme e azalaki mama o azalaki afen epe aza na kati ya bao bakufaki.
Christophe Mnyanderu alimbolie te bobangi bozali mingi na etando eye lokola mambi mabokumisi kombo ya baponi malingelami kobandisama puyoka lisusu mukambi ya CRDH.
Da kelke mate tokota na procession ya enrolement biso tozo mituna ba population bakimaki na province ya Nord Kivu na bao bazali kaka na bakote o munguna azobeta est-ce que réellement bako sala enrolement yango na ndenge nini et pourtant munguna ADF a continué na kobuma ba population civile alors biso tokalisi ke peut-être soki gouvernement na biso eza na posa ya ba population wana esengeli asala ba action o ba population moko bakomona ke gouvernement esimbi situation ya ADF na maboko.
Mapinga maikolo Kongo Demokratike malobi makaboli mpasi ya bafondi maloba maye mazalima molobeli ya FRDC lieutenant Jules Ngongo Chikudi.
Nikolo oyo nyonso boyebi ete forces armées mapinga ekolo ezali na ba opération en profondeur contre ba ADF na ba supplétif na ye ya ba maimai na ba bazumi okano ya kosunga bapaya mpona kobebisa ekolo na biso basalaki incursion basalaki mbala elekaki bazwaki ba perte ebele na chefferie walete Vunkutu mpona kosala koluka koboma population na biso l'intervention ya forces armées esalamaki.
Territoire ya Irumu na ya Beni ezali kotungisa mawuto mikolo na ba ADF atako mokano mwa etat de siège mozali. Erika Smusi, Beni, pour la Olaka l'Amérique.
Merci Mingi Erikas Mwisi, bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Lelo tozali bongo mokolo mwa yambo, boyebi ete bo mikolo miso mia yambo, bomo misano. Ezali mokolo moye, tolanda kamana kama biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango mpe Valdo yamba yamba. Tolanda bango.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya mokili mobimba. Na VOA Lingala.
Super Bowl avant les États-Unis et Amérique, na lisano libenga maka football ya Amérique, Kansas City Chiefs ende lungi likolo ya Philadelphia Eagles. Coupe ya Confédération ya CAF, TP Mazembe ya RDC na ba Diable Noir ya Congo Brazzaville balungi match na bango ya Lobby de SMT Kabuli Bilembo na ASEC Mimosa ya Côte d'Ivoire kasi lupopondé et poli. Bibotu Tomakofi na tournoi ya Marrakech et Kolo Congo Démocratique et Zongi Mboka na Mbano Mibale ya Palata Pemisatu ya Motako. Trésor Mputu a sakoli ete a sukisi mosala ya kobeta ndembo a kolimbula na mituna ya Valdo ya Mbayamba na Itandu ya Masano ya Lilo. Losako na bino baso pe boyi bolamu na Itandu ya Masano ya Lilo. Final ya football ya Amerika ya mbala tuku mitano na sambo ebeta maki Lobby na Glendale na Arizona. Kansas City Chiefs elongaki tuku misato na mwambe na tuku misato na mitano Philadelphia Eagle. Feti eye ya lisano liye libeta maka makasi koleka rugby ezalaki bongo na mindule ya Rihanna na mitana yango ezalaka milulu miye mitana maka mingi koleka na ba miliona bato na États-Unis Amerika. Na lisano ya ndembo eyebenga maka football na bisika mosusu na mokili na coupe ya Confédération ya CAF na Brazzaville ba Diable Noir ya Congo Brazzaville balongaki na mingete misato na libungu Tulu Rivers United ya Nigeria na Lubumbashi nde TP Mazembe ya Ekolo Congo Démocratique elongaki Real ya Mali mingete misato na moko nzokande DCMP ya Ekolo Congo Démocratique ekendaki kokabola libungu Tulu ngambo iso na sec de Mimosa ya Côte d'Ivoire kasi Saint-Éloi Lupopondé Betamaki ngete misatu na libungu Tulu na US Alger na Algérie Bolaï na Valdo yamba yamba
opona kondongona na hi ya liboso na phase de groupe ya coupe ya confédération Lupopo ya Congo démocratique a longité ata ko ezalaki bozungi na phase ya groupe sima ya mibu ebele nde epesi pasi Lobby Michael Osete moko ya basani ya Lupopo
ma refais dans les belé parce que tout ça les prépare Préparation est belle. Tu y arrives pour tout préparer, match et victoire dans la Conabiso. Mais tu perds les 3-0. Un soir, le Barana football, il y en a 3 résultats. Victoire, défaite dans le match nul. Les autres défaites dans la Conabiso. Ça, le temps est belle. Championnat, go bête à ma tête. D'abord, on va en plein championnat. Surtout que nous avons la préparation pour nous avoir un rythme et un jeu. Tu as bandit match. Après, quelques consignes à cause de respecter. Parce que tu as vu but, tu as vu un macamo coach, tu as vu tout ça là.
Komitungisa ezali mwa mingi sima ya macheye poete kondongona ya mibale Lupopo akobeta yango na Zambi sima ya CAF kopamela libanda ya masano ya martir na ya kibasa maliba. Kasi ya motu ya pona Lupopo ezali elonga. Kokesana na Lupopo Mazembe alongi match na ye ya yambo ya phase de groupe liboso ya Real ya Bamako na mingete misato na moko pona mokoko tonombe esengeli na Mazembe kokoma kino na final ata ko championnat eza ya kokatana.
Bon, je suis censé aller qui est au combat final que bon, on va passer qui a mis parce que ça dit que tu dans championnat tu la minute championnat katana le de tigana championnat mode tigana va on peut tout mettre mais faut faut que bon combat final que tu vas la confédération
singel bongo ko yeba été DCMP na ngapo na e a sala ki nul ya libungu tulu na ASEC Mimosa ya Côte d'Ivoire yep match na ya imbalé a kobeta yango libanda ya Congo démocratique
tukundola été kafa endimi kaka stade ya Mazembe na Lubumbashi na ba match ekoya e boyi stade de martyr ya Kinshasa na Kibasa Maliba na Lubumbashi po esengili kubungisama malamu. Kaka na lisano ya ndembo, Jogo Trésor Mputu a sakolaki mposo muleki ete atiki mosala ya kobeta ndembo. Trésor Mputu ayanoli na mituna ya Valdo ya Mbayamba tolanda. Mputu
Isali onde ni mkoza na sadi mbuna batanga kumbona.
Isali nga bie peske na banda deja, tonga eki ni bandeli, baranga e kumbona nga, kuma chingai, bangu batu batu senga plizi ya ozana, ima jimbo, bangu batu senga plizi ya ozana, ya usala de foro ya ku, usala tu ya uganyo na ganyi, na vila nga na mazini. Lele likusi na rezona kia wa ya omana na benzi kia kumbona.
Sikoyo, toko kumpone nini na standing ovation wana, izalaki adio na ona batu porter na terre?
Oui. J'ai qui a dit dans supporters sur le terrain. Sur le terrain, j'ai qui a dit comme joueur, Kouyouka émotionne dans la bandeau, Kouyouka nous sur le terrain. Donc, c'était un plaisir. Et puis, plaisir sur l'équipe et puis ça représente la saison.
Tout répond à vous, au tic à balle. Est-ce que c'est facile?
C'est pas facile. Si vous avez dit facile, on a un moment normal, on a pas de panama. Il est normal, il y a un normal. Si j'ai le coup, je suis toujours par résumé de zone, je suis toujours. Donc c'est pas facile.
Trésor, au Betty Ballet, on a eu, sobabi autant et loco, beaucoup de mi ballet, n'a pas de ballet, aux alas et aux alas, ou est marqué en tant que footballeur.
Aux alas aimé d'abord, on a l'équipe Nazanon, aux alas aimé. Pour que nous sommes à la maison, on a commis grâce à la société, grâce à la vie, je suis. Il aura le bosseur, mais qui est-ce? Il y a eu qu'on a bien abattu tout, on a zélé, et puis l'équipe nationale. Aux alas, il y a marqué, mais on a tout à tout le monde. La mémoire.
Regret à ma casse pour nous les animes. Est-ce que le but est Coupe du monde du club pour moi, ma bêta finale pour ma tête au Kenya Arsenal ou Zongana Kim? Est-ce que les années nous comme ceux-ci ont regret à ma casse?
Bon, voilà, regret à ce passé. Bien sûr, nous avons mis la salle à Bongo. La regret à vraiment qu'il n'a pas à moi un peu smile au Lubaki. Faina Zala, ce n'est pas un match de l'île. Nazarana Malouba au Lubaki, Faina Zala. Mais ma chère a regretté parce que Nazarana. On sait combien dans la vie, dans même temps, il y a Koma. Et Koma qui était bien, et qui est qui. J'ai regretté, mais ça, il y a un raison qu'un jour, dans le col, on a raison qu'il n'y avait qu'un apprêteau, il n'y avait qu'un qui pour mener. Il y a un jour qui fait l'opportunité, on a même. Et Koma était bon. J'ai un peu comme ça, il y a un voilà.
L'équipe nationale a gagné Kaka Chan, mais Koma n'a eu, il y a une frontière T. Ni n'est pas là que Koma a besoin pour faire une frontière T dans le Congo, dans l'Afrique.
Oui, la Ganaka a changé, la bête est trop bien. L'équipe nationale. Tellement la bête bien, toi, pour taille, le comment, bon, exactement. La Tlifo a bête qui a vendu ça, qui a bâti ça, la bête qui a dit ça, la bête qui a mis ça. C'est que pour ça, qui a mis ça, qui a opportunité à faire la combo, qui a opportunité à faire porter taille, à mon spécialité. Tout à la aimer l'équipe nationale, tout à la aimer la Congo, tout à la aimer partout.
Mais non, après Bali, on doit qu'on s'en sort.
Bon, on a la vie dans le football, donc on a connu que le monde a football, tu sais. Nazar est critère, on a mal aimé, Nazar. Un peu ne va pas se donner dans l'ambassadeur, dans le football. Business, c'est ça, Moussa Nangati. Qui a business, il y a ma femme qui a au salon. Maintenant, il y a qui, finalement, on a respiré en football. Voilà.
Raison. Est-ce que tu as dit 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 que
tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit la cabatinie se finit officiellement la terre la cabatinie et puis on a tout faire on a aussi un gars le gouvernement changera ma photo parce qu'on a fait la mamboka la salite mamboka la coquille vraiment pour nous on a un mot aussi mais là il y a aussi un gars la chef de l'état à ce moment là là les cas jubilés la ma pose à suivre la ma là les cas jubilés la ma bien bateau basé à bonne foi à
Na makofi mbela ya champion Martin Bakole ya mbona bitumba na yeye le 4 mars ekoya na Daniel Dubois na Angleterre e bandi koyo kama alobi makambo mazali sika na ministère ya budget na kuuta na ministère ya sport po apesa mamisolo kasi ya singi lisungi na batu ya mote mamalamo. Nzo kande ya yana Martin Bakole champion du monde ya Milour Junior Makabi Ilunga yende akobunda na Moïse Suède Jack Badou le 26 février na Arabie Saoudite. Tony Yuka ya RDC P France Nde Akobunda na Carlos Takam ya Cameroun P France le 11 mars na Paris. Kasi na tournoi international ya Marrakech iko le Congo démocratique ezui mbano mibale ya Palata pe misato ya Motako Sango na Valdo ya Mbayamba.
Na tournoi ya boxe na Marrakech na mboka Maroc babeti bibotu tupe ba boxeur ya Congo démocratique bazwaki mbano mitano mibale ya argent pe misato ya bronze. Tournoi ena izalaki ya niveau likolo makasi. Elobi David Chama, moko ya balogi ya mbano ya bronze ya Congo démocratique.
Eza championnat ya niveau moko ya likolo makasi. Vike ba pays ya minene, ya pays ya boxe ya minene, izalaki awa batu ebele vraiment. Ba yo tomona kana ba championnat du monde, ba championnat mususu ya minene minene, bango nyonso bazalaki awa. Donc eza championnat moko yo, to apprendre makambo.
Mbaya azalaki na makanisi ya kuzwa mbano ya olo, kasi akutanaki na mwa kokoso na final.
Tuzalaki determine, nde mwona ki tokoma kisi na final. En plus, tamo tokomi na final, to titaki adversaire. Tamo tokomi sur le terrain, to bandi bien. Na eko zo epol na deuxième round. Azalaki donc déclassé déjà. International, mouta kongo, pena kwa mbano ne kombate, na force ti na souka.
Ata kwa zi mbano yi alika kite, si mayaye kokoma final, kulenguluka, asepeli na tournoi yi, poete, azali moko ya bayi Congo démocratique, eye alongaki mobeti libo tout ya Italie na kao na kondongo na naye ya liboso
compétition avec compétition minane ya na facilité na vraiment essayement et on comme tu fais na bombe sur ta face pour va guerrier va va qui dans ça il va baga pour ma la promesse aussi malgré ça salut le rake pour de faire de nouveau au moins son objectif na na za medaille pour faire de mieux pour prochainement atteindre la bonne médaille
si ba ya tournoi ya Marrakech moko ya ba longi ya mbano ya bronze ya Congo démocratique qui pita kabeji a pécier la ka ya ko sala ko le kama la championne du monde est allé quoi ya
mais tu pouvais que tu vas battre ma casse juste pour une fois moi pour prendre tout ça mais tu pouvais à tout le monde déjà battre la déjà comme déjà au banc à bûcher pour un an parce que tout ça c'est ça ma lame nous avons boxé à Kalana boxé à l'élo nous avons des choses différentes déjà tout le monde maintenant quand même ça va passer prochain combat on va ressentir pour le prochain championnat au championnat du monde on va ressentir le bûcher
et Sengri Bongo qui est baité l'isano ya bibotu topé boxe et zali moko ya masano tout sport et yé écoute tombo la bendele ya Congo démocratique.
Sango eende sukisi etando ya masano na biso ya lelo matondo mingi na bino bango sobola ndaki biso ebele matondo pe mingi na Valdo ya Mbayamba oyo apesaki biso maboko na etando ya masano ya lelo toko bakolanda manaka malulaka la Amerika tobusa na te site internet na biso viwa lingala pe ba réseaux sociaux na biso to like yango pe tokabola sango na yango ezalaki wongo wa bino edi isango.
Kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga, lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango mokililo na La Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Merci mingi na Edi Sango na Valdo Yamba Yamba po na masolo na biso na etando ya masano nde sukisi wa sango ito bombe la kibino mokolo mwa lelo basango na biso mutu ya lelo izala kibongo lelo na izali bongo mokolo mwye molongo mbimba mokundo laka radio tompe journée mondiale de la radio seka masudi ya pesa ki maloba na Patrick Muyaya wazali bongo molobeli ya mbula matali ya RDC pe mopandi sango ya kala debete la kibino pe disolo ya batoko leka zomi na mibale ba ya babo mami obutu boleki na mboka otomaber na teritori ya Irumu o etuka ya Ituri tulandaki sango yango na Erika Smoussi. tala masolo to bombela kibino omukulu mwalelo totondi bino botondi bisika biso bozwami lokola bolanda kibiso soki tokomela kibino lelo ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango, Lionel Gahima, Fatuma Kalala Alimasi na PJ Enot bazalaki bongo onzela ya masini boye baite bokokipe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. soki pe ozali na Facebook kobosa na te kolanda basango na biso na Facebook pe kokabola yango na baninga zinga zinga na yo. Kombo na ngai Marius Muhunga, natombeli bino mokolo mola mokolo molamu butika malamu bisika biso bozwami.